Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt navns skyld. For de vil få høre om ditt store navn, og om din sterke hånd, og om din utdrakte arm. Når han så kommer og ber vent mot dette hus, så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor, og gjøre alt som en fremmede roper til deg om. Så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn, og frykte deg, og forstå at det ditt navn som nevnes over dette hus, som jeg har bygd. Amen. Kan hende det også kommer en fremmed, leser vi teksten her. Det vil altså da i dette tilfellet si en hedning. En som ikke jøde, da vil Gud, Israels Gud, høre ham, vitner Salomo, for, og dette et viktig punkt da, han vil at alle jordens folk må lære å kjenne hans navn og frykte ham liksom hans folk Israel. Og forstå at det hans navn som nevnes over dette hus som Salomo har bygd. Alle jordens folk. Gud altså all jordens Gud. Israel var kun det folk i hvilket han skulle bli født som menneske, komme i kjød. Som skriften beskriver det, det folk altså ved hvilket han skulle bre ut kunnskapen om seg til alle folk. Det ikke Israel, forstår du, som navnet over alle navn, men det Jesus. Som Paulus skriver det til Filipperne i Filipperne 2:9-11, derfor har Gud og opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Jesus altså det navn som over alle navn. Og vi kan jo godt si det sånn at det vel ikke noe navn som mer foraktet i verden enn Jesu navn. Du kan gå ut blant hedningene i Norge også, så kan du snakke om Gud, og stort sett så aksepterer de jo det, at du tror på Gud, og du kan snakke om Gud, men så snart du bruker navnet Jesus, så forandrer tonen seg ganske fort. Det noe med dette navnet, med denne personen. Det var dette jødene, og da i særdeleshet fariseerne og de skriftlærde ikke kunne tåle, nemlig at det var han, det vil si Gud alene, som skulle gjelde for noe, og ikke dem. De tenkte så de, vet du, at når Gud og Herren kom som Messias til verden, så skulle han rose dem. Så skulle de få anerkjennelse. Og så kommer han, og så går han altså rett forbi alle disse religiøse og kristelige folka, for å bruke sånt uttrykk, og så går han til syndere, tollere og sjøger, og så videre. Det ikke rart at de ikke forstod det, vet du. Så det spørsmålet om vi forstår det i dag, om du forstår det. Om man skulle gå forbi den flotte kristne heimen din, og ned til de kjeltringene som holder til i et gammelt hus nede i veien. Kanskje han går dit i stedet, for der det noen som vil høre ham. Sånn var det da Jesus vandret på jord. Og sånn han i dag også. Derfor så sier de ved en anledning i Matteus 21:38, kan du lese det. Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, dette arvingen, kom, la slå ham ihjel, så kan vi overta arven hans. De tålte altså ikke dette at han liksom skulle ta deres plass, så de ville altså gå til dette skritt for å ivareta den plass de mente seg å inneha da. Altså, Jesus kommer alltid i veien for religiøsiteten. Jesus kommer alltid i veien for egenrettferdigheten. Jesus kommer alltid i veien for kristeligheten din. Det går ikke sammen, altså. Du må ikke prøve engang. Han vil stå alene. Jo snarere vi legger oss det på hjertet og sinne, det bedre er det. For han kommer aldri til å vike en millimeter på det. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Den samme fare står altså vi i, om vi får for høye tanker om oss selv som kristne. Det vi er, det er vi nemlig Kristus, ikke oss selv. Eller noe av vårt eget. Slik var ikke jødene noe i seg selv heller, men viste seg på like måte som så mange hedninger, som den sanne Guds bittreste fiender. Hør hva Moses, han som virkelig ble opphøyet til en stor stilling innenfor Gud, sier til sitt folk i 5. Mosebok. Det er ingen som Gud, Jeseren. Han taler til folket da altså. Og så følger en lengre lovprisning av Herren. Og om folket, det vil si Israel, sier han i det 29. vers. Salig er du, Israel. Hvem er som du? Et folk som har sin frelse i Herren. Han er ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd. Ser du altså hvor også Israel hadde det? Ikke i seg selv, men i ham og det han var for dem. Merk dem, hva er det de roses for? Det er ikke for sitt eget, men fordi de er et folk som har sin frelse i Herren. Det var for ham Salomo bygde tempelet i Jerusalem. Det var hans navn som var knyttet til det. Det var ham hedningene skulle komme og be til, og da ville han også bli hørt, bønnhørt, også hedningen altså, når han bare ba rettet imot dette byggverket som Salomo hadde reist. For da henvendte han seg direkte til Herren. Det var i hans navn som skulle bredes ut over jorda til frelse for alt folk som hørte det til tro. Og det er jo derfor vi er samlet her denne formiddagsstunden også, ikke sant? For om mulig at dette ordet ved den hellige ånd kunne trenge helt inn i hjertets dyp. Og virkelig opplyse deg altså. Så du ser. Vi mennesker, vi er altså så snare til avgudsdyrkelse. Hadde vi trodd Luther som sier, det du setter din lit til, det er din Gud. Så kanskje du ville finne ut at du har en del avguder i livet ditt, ikke sant? Hva er det du setter din lit til? Er det Gud alene? Men vi er snare til det, det vil si at vi begynner å dyrke andre navn ved siden av det navn som er over alle navn som vi hørte. Vi begynner så snart å dyrke kristennavnet altså. I stedet for eksempel, eller konfesjonsnavn til og med, også navnet og landet Israel, begynner å dyrke sånne ting som er ved siden av. Som om de altså kunne måle seg med dette Jesu navn over hodet. Når Jesus stiger frem, så må alt annet bare vike til sies. Uansett hva navn det har, og hvor stort det er. For det kan være fine ting. Men for ham så må det vike. Jeg husker min første tid, når jeg begynte å gå i kristne forsamlinger og sånn, det var forskjellige, det både pinsevenner og metodister og lutheraner og jeg vet ikke hva. Men det jeg kunne merke meg ganske klart, det var at de snakket om kirkesamfunnet sitt. Vi er, og så var det et eller annet da, vi er lutheranere, vi er rosenianere, vi er metodister og vi er pinsevenner og så videre. Som om det var saken. Ja, men hvor er Jesus? Nei, han var jo selvfølgelig med da, ikke sant? Så sikker på det alltid, i sånne sammenhenger. Men ikke noe av dette altså er ifølge skriften noe i seg selv. Og legg merke til hva jeg sier da, i seg selv. For visst er det noe. Israel, det er et folk elsket av Gud en dag i dag for fedrenes skyld, og landet er gitt dem av Gud. De kristne er et folk som ikke noe mindre enn Guds sønner og døtter ifølge skriften, er du klar over det? Opphøyte nådestand, himmelborgere, og vi kunne fortsette med hedersnavn bort igjennom, men ikke noe av dette, altså ut fra egen fortjeneste. Kun fordi han har tatt deg ut til å være det. Gud hører ikke din bønn fordi du hører til en bestemt konfesjon, vet du. Rett sammenheng, liksom. Han gjør ikke det. Eller et bestemt folk, eller hva det nå ellers måtte være. Men fordi du kjenner dette navnet over alle navn, og har sett noe i alle fall av hva det innebærer, det navnet. Når det nevnes i himmelen, er åpne dører, vet du. Overalt. Det navnet åpner alle dører for en synder. Ikke noen stengsel der hvor Jesu navn er. Hva det gjelder for i himmelen, hva det gjelder for deg, det er ikke noe smått å være kristen, vet du. Vi hadde en som var på bedehuset hjemmestad, en som reiste for indremisjon, eller landsindremisjon, som det het den gangen. Og han sa bestandig det er ikke noe småtteri, vet du, sa han. Nei, kanskje vi kunne bli litt mer klare over at det er ikke noe småtteri vi har samlet om, vet du. Men det er vel bare Gud som kan opplyse oss om det også. Det er tvert imot noe uendelig stort, men du ser ikke det ved å rette blikket mot deg selv eller andre kristne, men mot ham som vi har fått dette høye i. Begynn å se på Jesus. Det farlige med denne avgudsdyrkelsen og selvopphøyelsen er blant annet dette at vi faller i fariseerens snare. Merk deg hva Jesus sier da han taler om fariseerne og tolleren som gikk opp til tempelet for å be. Det er jo en av de mest kjente fortellingene i hele Nytestamentet, ikke sant? Lukas 18,9 så sier han dette. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige. Hørte du det? Stolte på seg selv at de var rettferdige. Og så kommer frukten av dette og foraktet de andre. Det er en direkte frukt. Det er ikke en frukt som Herren ønsker å se blant oss. Hørte du? Stolte på seg selv at de var rettferdige. Der møter altså selvopphøyelsen, og så følger frukten av den og forakter de andre. Hør hva som står i en av våre kjente bedehussanger, så sant. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Det er sant det. Det er når du selv er så liten at du må ha han framfor alt annet. Det er også da du får vitnesbyrdet i ditt hjerte og ikke bare i munnen. Da blir det ham alene og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjene, da er det nåde blitt. Da er det nåde blitt. Det er den andre store fare ved det. Du faller ut av nåden. Dess mer du vokser her, dess mindre bruk har du for nåden. Behovet blir borte. Jeg vil spørre deg rett ut, du som er på møte her i formiddag. Noen av dere har jeg sett tidligere i uka. Er behovet der for å høre ord om Jesus? Eller bare møter du opp for å være til stede? Jeg er da bedehusfolk. Jeg går på møte, av og til i alle fall. Og så videre. Er behovet for Jesus der? Er det han du må ha? Jeg spør deg alvorlig altså. For det står eller faller med dette, forstår du? At du ikke sitter der som en vissen grein på treet. Behovet blir borte. hører mye det fra eldre folk rundt forbi på bedehusene jeg reiser og sånn, så det mange av disse her trofaste bedehusfolk, og så sier de med sorg, det ikke trang lenger, skjønner du. Så det så få som kommer. Trangen blitt borte. Så må jeg spørre meg selv, hvor jeg midt oppe i dette også? Hva tror du årsaken når det gjelder en bygd hvor kanskje 150 uten å blunke ville bekjenne seg som kristne? Men når det kalles til samling om ordet, så du heldig om du får mer enn 10 på bedehusbenken. Hva det for noe? Kan hende går det noe såkalt bra på TV den kvelden, en fotballkamp for eksempel. Du vet, du blir umiddelbart stemplet som en lovisk forkynner om du våger å påpeke slike ting i dag. Men så si du meg, hva årsaken er da? Hvorfor er ikke trangen der? Er det fordi hjertet er fylt av alt mulig annet? Bare du får komme deg ut av dette lokalet nå i dag, så har du planer hva du skal fylle deg med, av et eller annet. Hvorfor er ikke trangen der, altså hvorfor er dette behovet for sannhetens ord blitt borte? Hvorfor er det lettere å samle kristenfolk om andre ting? Jeg tar med litt krutt her. For det har jeg sett mange ganger dette, som jeg sier nå. Er det samling om Israel, for eksempel, da er det gjerne fullt hus. Det er greit det. Men er det samling om Jesu Kristi evangelium, da samles noen få. Det er problemet. Må gjerne fylle huset og samles om Israel, det er bare fint det. Jeg skal bare undre meg på hvorfor ikke de samme folka kommer når det forkynnes, evangeliet forkynnes. Er det ikke nettopp kristenfolket som samles om Israel da? Har du noe svar på dette? Det skulle jo ikke være dette at det ikke lenger er kristenfolk, men et dødt skal hvor kjernen er borte. Om det noen gang har vært noen kjerne da? Nyheter og annet på internett, porno. Ja, gjerne det. Men Guds ord, hva med det? Har den hellige ånd veke fra oss, kan vi spørre, så vi står igjen med vår egen virksomhet, altså. Min egen utøvelse av kristendom er ingenting verdt. Kanskje også vi nå skulle søke det til en navn som var nevnt over tempelet, nemlig Jesu navn. For det er ikke frelse å finne noe annet om det så er Israel eller den høyeste engelen for Gud. Nei, i Jesu navn alene er frelse gitt meg og deg. Jeg hviler et veldig alvor over dette, og jeg har fått se noe inn i det, jeg våger å si det. Det er derfor jeg snakker så vidt like ut om det. Da sier ikke apostelen, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Du som sover, altså, hva sier han her? Du er død. Åndelig død på vei til en evig, altså. Stå opp fra de døde, sier lyder her. Og søk Jesus i tide. Hva sa Salomo? Den som roper til Herren. Men alt alvor til tross, enda er det nemlig mulig da, altså. Selv når det er så alvorlig fatt, om det skulle være det som jeg sier nå, jeg kjenner ikke det enkelte hjertet her, så det kan jeg jo ikke si. Men du vet jo ikke hvor lang tid du har, ikke sant? Hvor lang tid har du på å omvende deg i tilfelle? Hvor lang tid har du på å finne Jesus i tilfelle? Og komme i samfunn med ham? Og det er dette med åndelig søvn. Du er jo ikke våken og kan dermed heller ikke skjelne rett og beskytte deg mot det som vil inn og ha plass, hjerteplass. Og hjerteplass, det vil jo si den plass hvor Herren alene skulle sitte, vet du. Hør dette løftet fra Herrens eget ord, til slutt, formidlet til deg, hedning, for det er det vi er, i utgangspunktet, som har hørt om hans store navn, og om hans sterke hånd, og om hans utrakte arm. Når du så kommer og ber, vent mot dette hus, da kan du også lese dette navn. Så vil du, altså Gud, høre det i himlen der hvor du bor og gjøre alt som den fremmede roper til deg om. Ikke det litt av et løfte? Du vet, når et menneske roper, da er det blitt noe om å gjøre og få svar, ikke sant? Kanskje er det nettopp det han venter på når det gjelder deg, at du skal begynne å rope. Det er i orden for deg, det er hjemme i himmelen, forstår du. Men hvor er du? Da Adam og Eva hadde syndet og gjemte seg i buskene, så kom Herren, står det, og ropte på dem. Herren hadde jo ikke forandret seg i forhold til dem. Han var full av nåde, elsket dem. Det var ikke han som hadde forandret seg, men de hadde det. Hvor er du, Adam, den første vekkelsen i denne verden? Hva har du gjort? Hvor er du? Ja, hvor er jeg? Er du fremdeles i villmarka? Tenk at du er kjøpt til Gud med hans blod. Må ikke la det bli lite for deg, min venn. For noe større enn det finnes ikke, forstår du. Det å være kjøpt til Gud med hans blod. Da har du destinasjon himmelen. Du vet jo, det er én ting vi mennesker har felles. Det kan være presidenten i USA, eller i Russland og andre av disse store. Det kan være fromme mennesker, og det kan være kjeltringer, forbrytere som sitter inne for livet. Det er én ting vi alle har felles. Du er klar over hva det er for noe? Det er døden. Altså, har vi et behov alle sammen, ikke sant? Vi er på vei mot det samme alle. Tenk at du som er en fin kristen, du skal også gå samme vei hvis du ikke har Jesus som den verste forbryter. Kan du spise den? Men det er sant. Det er bare Jesus som kan berge deg. Og det har han virkelig gjort da han ga sitt liv på Golgata kors. Da var det nemlig dine synder han sona. Det er godt å se det også. Du er den. Ja, Herre, vi får tro at dette var ditt ord. Til oss. Vi går i fare hvor vi går, som det står i sangen. Og faren er særlig stor i dag, og vi har det så greit på alle måter, materialistisk i alle fall. Mens vi åndelig sovner inn. Om du kunne få oss i tale, vi ber om det. Roper til deg, og du vil høre oss, har du sagt.